VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda di hari Selasa 4 Agustus 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Semoga pagi ini bangun dengan mood yang baik ya. Dan siap nih untuk menyimak berita hangat dan inspiratif yang sudah kami siapkan untuk Anda.
Hari ini kita punya laporan tentang Indeks Demokrasi di Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS.
Demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan dan pada tahun 2019 ini intinya tertinggi 74,92%.
Sekolah-sekolah di beberapa negara bagian di Amerika Serikat mulai dibuka kembali.
I think a big part of it is with the virus. You know, we have kept them protected for so long. They haven't gone to restaurants. We only go to parks if no one else is there. We don't take them to the grocery store.
Buka situs www.voaindonesia.com untuk bisa live streaming siaran ini lewat gadget ataupun komputer dan laptop Anda. Dengarkan lagi siarannya lewat podcast VOA This Morning di berbagai platform audio streaming.
Ya, dan sebelum kita bahas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Serangan mematikan ISIS terhadap sebuah penjara di kota Jalalabad, Afghanistan Timur, telah menewaskan sedikitnya 29 orang dan melukai 50 lainnya, termasuk narapidana dan personil keamanan. Pihak berwenang mengatakan serangan hari Minggu oleh ISIS cabang lokal itu berlangsung sekitar 20 jam hingga Senin. Kementerian Pertahanan Senin merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa serangan di penjara Nangarhar itu sudah berakhir. Dikatakannya bangunan di mana para anggota ISIS mengambil posisi telah dibersihkan. Para pejabat mengatakan 10 teroris bersenjata berat dan ringan tewas dalam operasi militer itu. Insiden tersebut juga menewaskan 2 anggota pasukan keamanan. Pernyataan itu juga mengatakan bahwa 10 narapidana tewas dan 6 lainnya terluka oleh para pelaku. Jurubicara Kementerian Pertahanan mengatakan penjara itu kini dalam kendali pasukan keamanan Afghanistan, kata Fawad Aman kepada saluran Tolo News. Penjara itu menahan hampir 1.800 narapidana ketika diserang. Norwegia mengatakan akan melarang kapal pesiar berisi lebih dari 100 orang untuk meninggalkan pelabuhan Norwegia. Hal itu disampaikan setelah wabah virus corona di sebuah kapal yang menyebabkan 41 orang terinfeksi. Menteri Kesehatan Bent Høie mengumumkan larangan itu Senin. Dia mengatakan peraturan itu akan diberlakukan hingga 14 hari ke depan. Dia mengatakan kapal-kapal yang telah meninggalkan pelabuhan akan diperbolehkan menurunkan para penumpang dan awak kapal di berbagai pelabuhan Norwegia, tapi tidak boleh melakukan perjalanan baru. Pandemi belum berakhir, kata Høie dalam konferensi pers. Perusahaan Hurtigruten meminta maaf Senin karena kemunculan wabah di salah satu kapalnya, MS Roald Amundsen. Kami telah gagal, kata CEO Daniel Segdam dalam konferensi pers. Dia mengatakan perusahaan itu akan menangguhkan kapal pesiarnya hingga pemberitahuan lebih lanjut dan pihaknya kini sedang dalam proses meninjau semua prosedur. Presiden Amerika Donald Trump Senin mengkritik seorang penasehat virus corona Gedung Putih setelah dia mengatakan di televisi nasional bahwa lonjakan infeksi baru sangat tersebar luas di pedesaan maupun perkotaan. Trump lewat Twitter mencuit, "Sebagian besar negara kita dalam keadaan sangat baik, buka sekolah," katanya. Penilaiannya itu disampaikan sehari setelah Dr. Deborah Birx, koordinator Satgas Virus Corona Gedung Putih, mengatakan kepada CNN, "Kita memasuki fase baru. Yang kita lihat hari ini berbeda dari Maret dan April. Kepada semua orang yang tinggal di kawasan pedesaan, kalian tidak kebal atau terlindungi dari virus ini." Demikian kata Birx. Birx mengatakan apa yang dia saksikan ketika mengunjungi 14 negara bagian dalam 3 pekan terakhir membuatnya khawatir. Amerika telah mencatat hampir 155 ribu kematian dan 4,6 juta infeksi akibat virus corona. Kedua angka itu merupakan yang tertinggi di dunia. Pendiri ByteDance yang memiliki raksasa media sosial TikTok, Senin mengatakan timnya bekerja sepanjang hari untuk menemukan hasil terbaik, sementara perundingan mengenai jual-beli operasi TikTok di Amerika ke Microsoft terus berlanjut, kata laporan media Tiongkok. TikTok, aplikasi video pendek populer di Amerika dan banyak digunakan anak muda, adalah sasaran terbaru dalam serangkaian perang dagang antara Beijing dan Washington. Pemerintah Amerika telah mengatakan perusahaan milik Tiongkok itu merupakan ancaman keamanan nasional, tuduhan yang dibantah TikTok. Dalam pernyataan, dikatakan, dalam situasi sekarang ini kami menghadapi kemungkinan penjualan paksa bisnis TikTok di Amerika atau perintah eksekutif yang melarang aplikasi itu, tulis pendiri ByteDance Zhang Yiming dalam sebuah pesan kepada para karyawannya, kata laporan situs media teknologi PanDaily. Microsoft pada Minggu mengatakan akan melanjutkan perundingan untuk membeli operasi TikTok di Amerika. TikTok diperkirakan memiliki 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Raksasa teknologi itu berharap bisa menuntaskan diskusi sebelum 15 September. Para anggota legislatif di Nevada telah setuju untuk mengirim surat suara kepada semua pemilih di negara bagian Amerika itu untuk pemilihan Presiden November mendatang. Langkah itu menuai kecaman dari Presiden Donald Trump yang menyebutnya tidak adil bagi kubu Partai Demokrat. RUU itu diperkirakan akan ditandatangani oleh Gubernur Steve Sisolak, seorang Demokrat. Undang-undang itu akan menjadikan Nevada sebagai negara bagian ke-8 yang secara otomatis mengirim surat suara agar memudahkan proses voting dan menghindari antrian panjang di TPS-TPS pada 3 November di tengah terus meningkatnya pandemi virus corona di Amerika. Trump berargumen tanpa bukti bahwa banyaknya pemilihan lewat surat di Nevada dan tempat lain akan menyebabkan kecurangan pemilu besar-besaran yang merugikan dirinya. Presiden mengancam akan menuntut untuk memblokir perubahan sistem voting di Nevada itu. Di negara bagian tersebut, ia pernah kalah 27.000 suara dari kandidat Demokrat Hillary Clinton dalam pemilihan presiden 2016 lalu.
VOA This Morning, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan indeks demokrasi di Papua Barat merupakan yang paling buruk dari 34 provinsi di Indonesia. Untuk selengkapnya, kita ikuti laporan berikut ini.
Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI 2019 meningkat tipis di angka 74,92 poin atau masuk dalam kategori sedang dari tahun sebelumnya 72,39 poin. Pencapaian IDI diukur melalui 3 aspek yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Kepala BPS Kecuk Suharyanto mengatakan, ada 7 provinsi yang indeks demokrasinya masuk dalam kategori baik, antara lain DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Bali. Sedangkan Papua Barat tercatat sebagai provinsi yang indeks demokrasinya paling buruk, yakni 57,62 poin atau kategori buruk.
Demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan, dan pada tahun 2019 ini IDI-nya tertinggi 74,92%, hanya sedikit sekali di bawah target RTJMN.
Kecuk menambahkan peningkatan IDI tersebut didorong oleh peningkatan aspek lembaga demokrasi dan hak-hak politik. Dari aspek lembaga misalnya terkait penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi dan meningkatnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Sedangkan dari aspek hak politik, ada peningkatan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019. Kendati demikian, BPS juga mencatat 6 indikator dengan kategori buruk pada tahun 2019. Beberapa di antaranya adalah ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat dan masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, demonstrasi yang bersifat kekerasan, dan persentase perempuan dalam DPRD provinsi. Menanggapi itu, peneliti senior LIPI Adriana Elizabeth berpendapat indikator indeks demokrasi di Papua Barat dan Papua semestinya tidak disamakan dengan provinsi lainnya. Ia beralasan kedua provinsi tersebut masih kerap mengalami konflik yang tak kunjung selesai.
Agak susah sih kalau saya membayangkannya. Sama juga misalnya ketika kita bicara soal keberhasilan atau kegagalan pembangunan. Kan membangun di daerah konflik kan berbeda frame-nya.
Adriana menambahkan pemerintah perlu menjamin kebebasan berekspresi dan menuntaskan persoalan rasisme di Papua Barat dan Papua untuk memperbaiki indeks demokrasi di bumi cenderawasih tersebut. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Oke, Pemerintah menunggu keputusan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah umroh di tengah pandemi. Asosiasi Penyelenggara Umroh meramalkan ongkos ibadah umroh akan naik.
Konsul Haji Republik Indonesia di Jeddah, Dr. Endang Jumali mengatakan, ia mulai berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi terkait pelaksanaan umroh. Dia meminta berbagai peraturan dan penyesuaian terkait COVID-19 segera diberikan kepada pemerintah Indonesia.
Paling tidak ada informasi awal. Semalam juga saya sudah kontak-kontak dengan bagian teknisinya di Kementerian Haji untuk bisa kita rapat bersama lah dalam kaitan umroh kedepannya seperti apa.
Endang mengatakan, ibadah umroh akan berpatokan pada ibadah haji yang baru saja digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Dia menyatakan optimis ibadah umroh akan segera dibuka. Apalagi kata dia jumlah kasus COVID-19 di Arab Saudi terus menurun.
Sampai tanggal 2 Agustus ternyata signifikan penurunannya. Jika hal ini terus menunjukkan angka yang positif, umroh juga ketika nanti penerbangan internasional dibuka, peluangnya sangat besar untuk dibuka.
Meski begitu ujarnya, umroh tetap dapat dipengaruhi oleh keadaan COVID-19 di negara asal jemaah. Hal ini, ujarnya, mengingat kasus di Indonesia terus naik. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia atau AMHURI, Joko Asmoro, menyatakan ada 4 skenario umroh di tengah pandemi. Skenario ini adalah, pertama, umroh terbuka dengan protokol kesehatan. Kedua, umroh dengan kuota terbatas. Ketiga, umroh dengan kuota terbatas per negara. Atau keempat, umroh ditunda setahun. Yang pasti, kata Joko, ongkos umroh diperkirakan naik. Hal ini utamanya terkait kapasitas maskapai penerbangan dan akomodasi yang harus mengikuti protokol kesehatan.
Kalau dia maskapai penerbangan hanya mampu mengangkut 60% saja atau 70% saja, tentunya harga tiket juga akan naik.
Andri Bermawi dari Saudi Arabian Airlines mengatakan berencana kembali membuka penerbangan ke Indonesia dengan jadwal terbatas. Pihaknya merencanakan ada 13 jadwal penerbangan selama bulan September, namun ia masih menunggu keputusan pihak berwenang.
Kita juga masih belum tahu apakah ini masih tetap jadwal dan akan dioperasionalkan.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Orang tua di beberapa negara bagian akan menjadi pengamat pertama tentang bagaimana anak-anak mereka mulai bersekolah pada tahun ajaran baru selagi virus corona terus menyebabkan pergolakan dalam sistem sekolah di seluruh Amerika. Orang tua murid di Georgia, Louisiana, Mississippi, dan Tennessee adalah di antara mereka yang pertama yang akan mengamati tahun akademik baru ketika sekolah dibuka di beberapa negara bagian minggu ini.
Rachel Adamus merasa tidak enak saat matahari terbit pada hari Senin ini ketika dia membantu Paul yang berusia 7 tahun siap untuk hari pertamanya di kelas 2 dan Neva yang berusia 5 tahun siap untuk memulai hari pertama di TK. Dengan tahun ajaran baru yang dimulai minggu ini di beberapa negara bagian, Adamus kini berjuang untuk menyeimbangkan perasaannya antara kekhawatirannya dengan keselamatan anak-anaknya dan keyakinannya bahwa anak-anaknya perlu pergi ke sekolah demi pendidikan mereka. Korban meninggal di Amerika Serikat akibat virus corona telah mencapai sekitar 155.000 dan kasus positif COVID-19 terus meningkat di berbagai negara bagian. Ketika bis sekolah mulai bergerak dari tepi jalan di lingkungan tempat tinggalnya di Dallas, Georgia, Rachel Adamus tak mampu menahan air matanya.
Saya berusaha tidak menangis. Saya biasanya tidak seperti ini pada hari pertama sekolah. Bibi saya meninggal karena COVID-19 di Alabama dan paman dari ayah suami saya kini menderita karena virus corona di Panti Reda di New Jersey. Ini yang paling sulit.
Anak-anak Adamus adalah di antara puluhan ribu siswa di Georgia dan di seluruh negeri yang dijadwalkan melanjutkan sekolah lewat pembelajaran langsung di ruang kelas pada hari Senin ini untuk pertama kalinya sejak Maret. Kedua anak Rachel Adamus mengenakan masker, meskipun itu tidak wajib, untuk 30 ribu siswa di Padding County, sekitar 25 mil arah barat laut dari kota Atlanta. 9 distrik mulai kelas tatap muka langsung di Georgia, dan semua distrik juga menawarkan pilihan virtual di mana siswa mengikuti pelajaran di rumah. 3 distrik setingkat kabupaten di Georgia bahkan memulai kelas tatap muka langsung minggu lalu. 5 distrik lagi di Georgia memulai kelas daring pada hari Senin. Orang tua murid di Louisiana dan Tennessee juga akan melewati liku-liku tahun akademik baru ketika sekolah-sekolah dibuka minggu ini. Sekolah-sekolah di Hawaii seharusnya dibuka kembali pada hari Selasa, tetapi Serikat Guru memperjuangkan penundaan pembukaan itu sampai 17 Agustus. Di Mississippi, di mana virus corona menyebar dengan cepat, 44 distrik memulai kelas baru, 44 distrik memulai kelas secara langsung mulai hari Senin minggu ini, termasuk sekolah-sekolah pedesaan di Newton County, distrik setingkat kabupaten yang memiliki 1.700 siswa. Distrik Corinth yang memiliki 2.700 siswa adalah distrik pertama yang memulai pelajaran secara langsung di Mississippi minggu lalu. Di Indiana, di mana sekolah dibuka kembali minggu lalu, seorang siswa di sekolah menengah pertama Greenfield Central dinyatakan positif pada hari pertama kembali ke sekolah. Inspektur sekolah Harold Tolin mengatakan siswa itu dinyatakan positif terjangkit virus corona beberapa hari sebelumnya dan sempat masuk sekolah sebelum menerima hasil tesnya. Harold Tolin mengatakan hal itu benar-benar tidak mengubah rencana sekolah. Katanya dia tahu bahwa akan ada kasus positif pada suatu saat selama musim gugur, tetapi sama sekali tidak menduga bahwa ini akan terjadi pada hari pertama. Dari VOA Washington DC, Leonard Triano dan tim VOA.